რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მოქალაქის წამების ფაქტზე გენერალ კალანდაძეს პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა. სომცირე 17 კაცი დაიღუპა პაკისტანის ხალხლავა ბაზარში მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები ჰელმანდში ექსტრემისტების მოგერიებას ცდილობენ. ჩერნოგორიაში მრავალრიცხოვანი მიტინგი გაიმართა ნატოში ქვეყნის გაწევრიანების წინააღმდეგ. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ელბერტ კობერიძის წამების საქმეზე საქართველოს გენერალური შტაბის ყოფილ უფროს გენერალ გიორგი კალანდაძეს და ყოფილ პოლიციელ გიორგი სამუშიას სამხედრო ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. დანარჩენი სამი პირისათვის სამხედრო ღონისძიების არცერთი სახე არ შეუფარდებია. ამის შესახებ ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ბრალდებულთა ადვოკატმა ვალხაზ ველიჯანიშვილმა განუცხადა. საქართველოს თავმჯდომარე პროკურატურამ კობერიძის წამების საქმეზე საქმე გახსნილად 10 დეკემბერს გამოაცხადა. გამოძიების თანახმად ბრალდებულებმა მოქალაქე ელბერტ კობერიძე სამხედრო პოლიციის შენობაში სასტიკად აწამეს. პროკურატურის განცხადებით აღნიშნული პირები კობერიძისაგან ამ დროისათვის დაუდგენელი მიზნით არარსებული ტერორისტული აქტის აღიარებას მოითხოვდნენ. საქართველოს პროკურატურის მიერ წამებისა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ბრალდებით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცნენ თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე დავით ახალაია, გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსის ყოფილი მოადგილე გიორგი კალანდაძე, სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მეგის ქარდავა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარი სამართველოს ყოფილი უფროსი რომან შამათავა. თბილისში ჩინეთის სპორტ ლია უნიანგიაიდან ტერმინალიდან გამოსული პირველი მატარებლის შემოსვლით 13 დეკემბერს ოფიციალურად გაიხსნა აბრეშუმის რკინიგზა. მატარებლის დახვედრის საზეიმო ცერემონიაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ სარკინიშნო მარშრუტის ამოქმედება საქართველოს აძლევს შანსს გახდეს მსოფლიო ეკონომიკური მოვლენების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაწილე.
მე მჯერა რომ ეს პროექტი ჩვენს ქვეყანაში მოიტანს მეტ ინვესტიციას, მეტ სტაბილურობას, მეტ დასაქმებას და კეთილდღეობა ჩვენი მოსახლეობისთვის. და მჯერა რომ აბრეშუმის გზის პროექტის საშუალებით საქართველო გახდება მულტირეგიონალური ცენტრი, რომელიც დააკავშირებს ევროპას, აღმოსავლეთ აზიას, ინდოეთს, ცენტრალურ აზიას და შუა აღმოსავლეთს.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ცნობები უცხოეთიდან. სუმცირე 17 კაცი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ავღანეთის საზღვართან მდებარე პაკისტანის ქალაქ პარაჩინარის ხალხმრავალ ბაზარში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თვითმხილველთა თქმით, მძლავრი აფეთქება შუადღით მოხდა, როდესაც ბაზარში განსაკუთრებული ხალხმრავლობა იყო. დაჭილთა დიდი ნაწილი ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება, რის გამოც ადგილობრივი ექიმები არ გამორიცხავენ დაღუპულთა რაოდენობის გაზრდას. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ადგილობრივმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ლაშქარ ე ჯანგვიმ იკისრა. ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები ცდილობენ მოიგერიონ თალიბები, რომლებიც სამხრეთ ჰელმანდის პროვინციაში ფართო მასშტაბიან იერის საწარმოებენ. ადგილობრივი პოლიციის უფროსის აბდულ რაჰმან სარჯანის ცნობით 13 დეკემბერს უსაფრთხოების ძალები ჯერ კიდევ ინარჩუნებდნენ მარჯას რაიონში მდებარე გუბერნატორის ოფის, პოლიციისა და არმიის შტაბებს, რომლებიც ალყაში ჰყავთ მეამბოხეებს. ჰელმანდის პროვინცია ტალიბანის ღრმა ზურგს წარმოადგენს და ექსტრემისტები მძლავრ წინააღმდეგობას უწევენ სამთავრობო ჯარებს მას შემდეგ, რაც არეალი გასული წლის ბოლოს საერთაშორისო სამხედრო ძალებმა დატოვეს. სუმცირე 5000 კაცი მონაწილეობდა ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანების საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციაში, რომლის ორგანიზატორებიც იყვნენ პროუსულად განწყობილი ოპოზიციური პარტიები. ისინი ნატოში გაწევრიანების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვენ. ერთი კვირის წინ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერზე ჩერნოგორიამ, რომელმაც დადებითად შეასრულა გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამა MAPI, ალიანსში ოფიციალური მიწვევა მიიღო. ახალი სერბიის დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ანდრია მადიჩმა მიტინგზე განაცხადა, რომ ჩერნოგორიას გარდაუვალი კონფლიქტი დაემუქრება, თუმცა ორობა შეესდება უარი თქვას რეფერენდუმზე და ნატოში გაწევრიანების გადაწყვეტილება პარლამენტს მიაღებინოს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. there all by myself. Listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. And then I looked at you sitting there. You're all by yourself. You're listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. A baby head on miss.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Come back and stay for good this time. you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry.
Just come back and stay for good this time.
Did you write
come back
for love?
Stay for good this time.
Eagle and
come
Gilla.
Back and stay.
Come back for love.
Stay for good this time.
Ego and
no,
love.
Every time I look into your loving eyes.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Seyitçəfər Pişəvərinin rəhbərliyi ilə qurulan Azərbaycan Milli Hökumətinin 70-ci il dönümüdür. Dekabrın 12-sində Milli Hökumətin qurulması ilə nəticələnən bu hərəkat tarixə 21 Azər hərəkatı adı ilə düşüb. Seyitçəfər Pişəvəri hərəkat liderinə necə çevrildi? Komunist Seyitçəfər nədən milli demokrasiya yolunu tutdu? 21 Azər hərəkatı necə başlandı? Hərəkatı kimlər dəstəklədi? Milli hökumət varoluşunun bir ilində nələr etdi? Onun ilk qərarları nə oldu? 21 Azər hərəkatı niyə yenildi? Pişəvərinin başına nələr gəldi? Və nəhayət, 21 Azər onu görməyənlərin xatirəsində necə yaşayır? Yarım saat boyunca proqramda həmin suallara cavab aranacaq. Verilişə tarixçi alimlər Əkrəm Rəhimli Pişi və Solmaz Rüstəmova Tohili bələdçilik edirlər.
Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi.
İzin bu buraxılışında Azərbaycan Demokratik Firqəsinin sabiq sədri mərhum Əmirəli Lahudinin Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən və 21 Azər hərəkatından sonra Bakıya sığınan demokratların övladlarının səs yazılarından da istifadə olunub.
Yastar, mən bu yurdun gür səsiyəm. Gərək deyil suska bulaq, mən ummanlar təşrisiyəm.
Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli Bici.
Mən gördüm ki, 20-ci əsrin əvvəlində tarix Azərbaycana çox görkəmli siyasi xadimlər bəxş edibdi. Bunların hamısı haqqında kitablar yazılıb, monoqrafiyalar yazılıb, hətta filmlər çəkilib. Ancaq nədənsə bu böyük insan kölgədə qalıb. İranda isə bunun haqqında yazılanlar buhtan Pişəvəriyə qarşı yalan, uydurmalar, Pişəvərini sovetlərin agenti kimi təqdim eləmək oxucuya, Pişəvərini kənardan İrana gəlmiş bir adam kimi təqdim eləmək. Məqsəd burada təkcə Pişəvəri yox, həm də Pişəvərinin başçılıq etdiyi Azərbaycan Milli Hökuməti ləkələmək. Və məcbur oldum mən 3 il bundan qabaq bu mövzuya keçdim.
Tarixçi alim Solmaz Rüstəmova, Tohili.
Pişəvəri burada İranlara məxsus bir ustad məktəbi var. Orada təhsil alıb, sonra orada müəllimlik eləyib, sonra inqilabi fəaliyyəti. Sosial demokrat kimi başlayıb. Sonra 20-ci ildə bunlar İran Komünist Partiyası yaradıblar.
Və o partiyanın... 18-ci il Cümhuriyyət dövrünü necə qarşılayıb?
Yox, Cümhuriyyət dövründə İranların burada bir neçə təşkilatları var idi. Cümhuriyyət dövründə Pişəvərin daxil olduğu o partiya başlıqlarla işləyib. 20-ci ildəki bu Azərbaycan sovetləşəndən sonra bilirsiniz ki, Gilanda böyük bir, bunlar Gilan Sovet Respublikası qurdular, Mirzə Kiçikhanla əlaqəyə girdilər və bu İran komünistləri Pişəvəri də onun içində olmaqla getdilər İrana. Mən o dövrü tədqiq eləmişəm. Ona görə Pişəvərin həmin dövr fəaliyyətini yaxşı bilirəm. O dövr çox maraqlıdır ki, Pişəvəri radikal sol komünistdir. İranda da o nazir olub, işləyib və o sonra hərəkat məğlubiyyətə düşər olandan sonra qayıdıb. 2 il burada olub, 1922-ci ildə təzədən qayıdıb İrana, orada həqiqət adında başlayıblar qazet buraxmağa, sonra həmkarlar ittifaqında işləyib, sonra gizli fəaliyyətə keçiblər. 31-ci ilə qədər bu insan komünist.
Doğrudan mı?
Bəli, İran Komünist Partiyasının üzvü kimi həbs olunub, 10 il qəsr qacarda qalıb. Bax, o 10 il ərzində dünya görüşündə fikirlərində böyük bir çevriliş baş verib.
Azərbaycanda bir il hakimiyyətdə olan zaman Pişəvəri Azərbaycana etdiyi o böyük xidmətlər, bunlar hamısı bu böyük öndərin adı ilə sıx bağlıdır. Lakin çox təəssüf olsun ki, bunlar indiyə qədər ortalığa gəlməyib. Fəqət 60-cı illərin ortalarında Azərbaycan Demokrat Firqəsi tərəfindən bir kitab buraxılıb, Pişəvərinin məqalələri. Orada da onun komünist yönlü məqalələrini salıblar. Belə çıxır ki, bu adam elə əvvəldən axıra qədər komünist olub. Halbuki bizim apardığımız tədqiqatda məlum oldu ki, Pişəvəri cəmi cümlətəni 10 il komünist məfkurəsinə xidmət edib. Çəkilib olub milli demokrat. Özü yazır ki, mən 10 ildən sonra keçdiyim həyat yoluna baxdım, gördüm ki, mən düz yolda deyiləm. Bu istintaq materiallarında göstərilir. Ona görə mən düz yolda deyiləm ki, komünist prinsiplərini, komünist məfkurəsini İran kimi gerdə qalmış bir məmləkətdə tətbiq etmək mümkün deyil. Komünistlər proletar diktaturasını rəhbər tuturlar. İranda proletariyyat yoxdur və hətta yazır 100 il bundan sonra bəlkə də hələ olmadı. Kəndli məsələsi İran ki, əsas ağrar ölkədir. Kəndli məsələsi az qoyulur. Proletariyatın rəhbərliyi altında sinifi mübarizə məsələsi qoyulur. O bizim sinifdə bir sinif kimi ləğv olmaq. Bunu İran kimi çox uqratlı ölkədə bunu tətbiq etmək mümkün deyil.
Azərbaycan Demokratik Firqəsinin sabiq sədri Əmirəli Lahudi.
Mən pişəvəri ilə 1943-cü ilin avqust ayında Tehranda gördüm pişəvərdi. Biz o İran Xalq Partiyasının birinci qurultayının iştirakçısıydım Meşkin Mahalından. Orada pişəvəri də Qulambiya ya da yəni Azərbaycandan gedən nümayəndələr yığışmışlar. Pilləkanın üstündə böyük həyətdə oturmuşlar. Pişəvəri danışdı, söhbət elədi. Birazdan sonra dağıldılar, hamısı çıxdı getdi pişəvəri. Sonra da mən onu bir də 45-ci ilin sentyabr ayında Təbrizdə Səttərxan xiyabanında gördüm. Məmin Nəkərarı ilə birlikdə dayanmışdı. Onunla görüşdük, söhbət elədik. Azərbaycan qəzetini birinci dəfə çıxartmışlar. Sentyabrın 14-də çıxmışdı. Birinci nümrəsi mənim əlimdə idi. Pişəvəri mən göstərdim ki, bu qəzet gələcək Meşkin mahalında Hizb-i Tudənin adresinə. O mənə dedi, Hizb-i Tudənin yox, Demokrat Firqəsinin adresinə gələcək bu qəzet. Dedim, düz deyirsiniz, ay Pişəvəri. Sonra mən Pişəvərini üçüncü dəfə Bakıda Kirov Neft adlanırdı onda. Qazanbulaq mədənlərində mən işləyirdim. Pişəvəri gəldi, bizlə görüşdü. Soruşdu, bu daşların yarırlar, təmiyi qırırlar, bunun qiyməti nə qədərdir? Rusça danışırdı.
Rusça bilirdi.
Pişəvəri gözəl Rusçunu bilirdi. Çox gözəl. Bəli, bəli. Onun indi kimin yadımdadır? Kamin sözü. Kamin. Evet. Yadımda qalıb indi. Da bilmirdim daha ne dedi. Sonra soruşdum, dedi ki, deyir ki, bu 10 köpüyə bunu yonurlar. Deyir, bu olmadı ki, bu ucuz ki, çox ucuz. Sonuncu görüşüm onda oldu ki, sonralar bəlli oldu. Gecə qayıdıb Bakıdan Şəkiyə gedəndə, Quluyovla və Qulam Yahya ilə birlikdə üçü Yevlağda, Gəncənin 30 kilometrində maşın tezdən gedəndə avariya düşüb, çıxıb yoldan və Pişəvəri onunla da həyatına son qoyur.
Ümumiyyətlə, tədqiqatın özü də göstərir ki, 1944-cü iyul ayına qədər Pişəvəri İrançı olub. Lakin 1944-cü ildə seçkilər olur, Pişəvəri Təbrizdən namizəd göstərilir məclisə. Bu, o məclisdə faşşonistlərin, dövlət adamlarının bu Azərbaycanına qarşı necə həddindən artıq boxtanla, sonra hiləylə, kələklə yanaşdığını gördükdə, bunda dəyişiklik əmələ gəlir. Və orada deməli, 48 səs bunun lehinə olur. 50 səs əleyhinə. Halbuki ona qədər deputatların hamısını açıq səs vermədə qoyurlar. Bunun adı gələndə verirlər gizli səs verməyə. Və təşkil eləyirlər bu deputatlığa keçmir. Lakin onun məclisin tribunasında söylədiyi nitqin mətni var. Demək olar ki, bütün o məclisin alt üst eləyir. Məclisdəki bu məğlubiyyətdən sonra və acirdəki azərbaycançılar qüvvələrdən sonra. Xüsusən burada bir şey deyim ki, o məclisə deputat seçilən zaman bu 3 dəfə Azərbaycana gəlir. Özü öz xatirələrində yazır. Yazır ki, mən indiyə qədər öz xalqımı belə tanımırdım. Baxmayaraq mən rəhbərlik iddiasında olsam da belə tanımırdım ki, bunda ruhiyyə, mübarizlik, rejim əleyhinə belə çıxmaq, sonra Azərbaycanın bir müstəmləkə kimi geridə qalması, Azərbaycanın İran mühitindən, İran zəminindən tamamilə ayrı geridə qalmış bir bölgə olmasını, deyim, mən bunları görəndə, xüsusən xalqın mübarizə ruhunu görəndə, məndə deyə fikir əmələ gəldi ki, biz ayrı yol getməliyik. Azərbaycan öz dərinə özü əlac etməlidir. Bax, bu məqsədlə Təbrizdən dostları müraciət edir ona ki, acildən məqalələr yazın, kifayətdir, indi gəl Təbrizə. Sevda xan, bunu ona görə deyirəm ki, bunun üzərində xüsusi dayanıram ki, çünki bəzi tarixçilər, o cümlədən İranda, hətta bizim burada da, arxiv sənədləri gətirirlər. Güya Pişəvərini Stalin Mirzəcəlal Bağırov Azərbaycan Demokrat Firqəsinə sədr qoyub. Güya bu firqənin məramnaməsi Bakıda yazılıb, Moskvada təsdiq olunub. Bax, bunlar hamısı arxiv sənədləri əsasında da olsa, Sovet rejiminin yalanlarıdır. Demək istəyirdi ki, yəni oradakı hərəkatı biz elədik. Sual olunur, əgər hərəkatı siz eləyibsizsə də, o silahı siz veribsə, o silahı tutan əl kim idi? Xalq idi. Bu bir. İkinci, əgər milli zəmin olmasaydı, o boyda hərəkat meydana çıxardı. Ondan sonra Pişəvəri gəlir Azərbaycana.
Necə il idi bu?
1945-ci ilin avqusta gəlir. Bu fikirləşir yoldaşlarla, dostlarla ki, ilk məsələ təşkilat yaratmaq. Kütləni bir yerə yığmaq, mübarizə istiqamətləndirmək. Və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaradılması haqqında 77 nəfərin imzası ilə bir bəyaniyyə çap olunur. O bəyaniyyədə göstərir ki, biz nə istəyirik. Bunu xalq oxuyur, bütün kütlə bu partiyanın ətrafına tədricən toplanır. Az müddət içərisində bu partiya əzəmətli bir partiya olur. Nə nəzərə almaq lazım. Bu zaman Azərbaycanda İran Xalq Partiyası mövcud idi. Bu İran Xalq Partiyasından olan adamlar kütləvi şəkildə o partiyadan çıxıb bu partiyaya daxil oldular. Azərbaycan Həmkar Təşkilatı həmçinin İran Həmkar Təşkilatının tərkibindən çıxıb bu partiyaya daxil oldu. Azərbaycan Demokrat Firqəsi çox güclü bir siyasi partiyaya döndü və proqramı hazırlandı. Birinci bunlar heç bir zorakılıqla əl atmadılar. Müraciət edir İran Şahına, İranın məclisinə, İranın baş nazirinə, bir də böyük dövlətlərin başçılarına. Deyib bizim dərdimizə yetişin. Xahiş edirik bizə azadlıq verin. Elə eləyin ki Azərbaycan xalqı özü özünü idarə eləsin. Bizim dilimizi özümüzə verin. Bizim gəlirimizin müəyyən hissəsi qalsın Azərbaycanda. Çünki Tehran hamısını çəkib aparırdı. Və bu bəyanıya çap olunandan sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsi yarandı. Sonra 2 gün sonra firqənin orqanı Azərbaycan qəzeti nəşr olundu. Sonra sentyabr ayından dekabr ayına qədər firqənin 2 plenumu keçib, bir dənə qurultayı və bir də xalq məclisi deyilən bir məclis olur ki, əhaliyə bütün müraciət olunur. Təqribən 1000 nəfər nümayəndə gəlir, toplanır müxtəlif yerlərdən demokratik seçki əsasında. Deyir, nəyin əməliyik? Hamı bir səslə deyir ki, biz bu zülmə dözməməliyik. Və ikinci plenumunda qərar var idi. Əgər dövlət öz siyasətini davam etdirsə, bizim yeganə bir çıxış yolumuz var. Silaha silahla cavab vermək. Və belə də olur.
Bəli, 21 Azər dekabr ayının 12-sidir. Bugün Təbriz qarnizonunun komandiri general Pişəvəri ilə yazılı neçə maddədən ibarət müqavilə imzaladılar və o silahı qoydular yerə və Azərbaycan ərazisində Təbriz keçdi Pişəvərinin əlinə, Azərbaycanlıların ixtiyarına və bugün elan olundu ki, Azərbaycan xalqı öz milli hüququna çatmaq uğrunda mübarizənin qələbəsini bugün çaldı. Ona görə də o gün həmişə bizim tariximizdə milli hökumətin yaranması və Azərbaycan dövlətinin meydana gəlməsi, milli hökumətin meydana gəlməsi günü kimi qeyd olunur.
1945-ci ilin dekabr ayında, noyabr ayından başlamış, dekabrın 21-inə qədər Azərbaycanda kütləvi inqilab. Bunu tarixdə 21 Azər deyirlər ki, bu Səttarxan hərəkatının, xiyabanı hərəkatı ilə müqayisədə bu hərəkatların ən zirvəsi hesab olunur. Səbəbi odur ki, bu bir illik hükumət qura bildi. Və beləliyə Azərbaycan milli hükuməti qurulur və Seyid Cəfər Pişəvəri tam demokratik əsaslarda bu firqənin sədri olur və milli hükumətində baş nazir olur. Və bunun kabinəsi təşkil olunur. Bir il bu dövlət fəaliyyət göstərmiş Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında.
Şübhəsiz ki, 21 Azər, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının da biz böyük bir xalqıqsa onun tarixında həqiqətən İran ərazisində ikinci Azərbaycan muxtariyyət şəklində amma özünün milli hökumətini yaratmasıdır. O hökumət düz bir il mövcud olub, amma o bir il ərzində 30-40 illik böyük bir iş görüb ki, onun içində milli hökumət yaralınıb, parlamentə seçkilər keçirilib, milli məclis yaradılıb, Təbrizdə Azərbaycan universiteti yaradılıb, Azərbaycan dili dövlətin rəsmi dili olub. Torpaq islahatı keçirilib, filarmoniyası yaradılıb və çox-çox məktəblər yaradılıb Azərbaycan dilində. Bir ilin ərzində bunlar dərsliyə kimi buraxıblar, mətbuat buraxıblar, radio buraxıblar. Şübhəsiz ki, böyük bir tarixi dövrdür, özlərinin böyük bir mübarizlər nəslini, azadsevərlər nəslini yaradıblar və ən böyük bunların xidməti odur ki, bunlar tarixi sübut eləyiblər ki, İran Azərbaycanı, İran ölkəsi daxilində ən mütərəqqi ideyaların, azadlıq, demokratiya ideyalarının beşiyidir. Səttarxandan sonra, xiyabanı hərəkatından sonra Pişəvərin və rəhbərlik etdiyi hərəkat, yəni dövlət yaratmaqla özünün ən yüksək səviyyəsinə çatıb.
Bu hərəkata xaricdən kömək olub bu. Olub. Kim eləyib? Ruslar eləyibdir.
Yəni, etiraf eləyək ki, sentyabrda yaranan bir partiyanın
bəli.
Dekabrda hökumətə əl alması çox fantastik görünür.
Yox, inqilabi situasiya, inqilabi situasiya belədir ki, hazır idi. Ancaq məsələ budur ki, partlayış o zaman oldu. Bu hərəkatın baş verməsinə sovetlər silah verib, mənəvi kömək eləyib, hətta olar üçün pulda kömək eləyib. Amma heç bir kəs, heç bir tarixçi ispat eləyə bilməz ki, bu hərəkat milli zəminə sökənməyib. Burada milyonlarla insanlar qalxıb bayağı, əldə silah. Sovetlərin verdiyi silah da kömək eləyib və ona qədər bir miqdar silah xalqın özündə var idi. İndi gəl belə götürək. Hansı hərəkatı siz göstərə bilərsiniz ki, o xaricdən yardım almadan ancaq öz qınına girib qələbəyə çatsın. Ona görə də sovetlərin yardımını 21 Azər hərəkatında, Pişəvərə hərəkatında həll edici yox, təsir edici də yox. Adi kömək edici bir, özü də bu köməyin dalında nə var idi? Biz onu, yəni Pişəvəri onu görmür, gizlədi.
hökumət nəyi bacardı, nəyi bacarmadı, bir ildə nələr elədi? Əmrəli müəllim, lütfən söyləyin.
Milli hökumət...
Zaman xanım, biraz dedi.
Milli hökumət İran tarixində, bəlkə şərq tarixində ilk dəfə təkcə milli hərəkat yox, eyni zamanda ictimai hərəkat idi. Nə Səttərxan inqilabı dövründə, nə ondan qabaqçı Tənbəki üsyanı dövründə, nə də sonrakılar Müsəddiq və Xümeyni dövründə olan inqilablardan fərqli olaraq, bu həm Azərbaycan xalqının milli arzusunu həyata keçirtdi, yəni milli dili rəsmi dövlət dili elədi. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 10 il Tehranda tikilən universitetdən sonra Təbrizdə milli dövlət universiteti təsis olundu və Azərbaycan dilində tədris olundu. Azərbaycan qadını ilk dəfə İran tarixində seçkilərdə iştirak elədi, kişilərlə bərabər səs verdilər məclis seçkisində, deputat seçkisində. Azərbaycan məktəbləri hamısı ana dilində təhsil aldılar. Burada gedən işlər hamısı necə deyək, ildırım sürəti ilə gedirdi. Sentyabra qədər Azərbaycanda 4-cü sinifə qədər dərsliklər hazır idi. Ərəb əlifbasında özdə geniş miqyaslı dərsliklər hazır idi. Sonra ilk dəfə asfaltlaşırdı şəhərlər, kətlər arası yollar çəkildi. Azərbaycanın səsi radio açıldı, onun vasitəsilə bütün şərqə yayılırdı. Və bunların hamısından üstün o idi ki, ilk dəfə Azərbaycanda milli özünü dərk etmək, özünü düşünmək, bax, məhz 20-razə hərəkatı ilə başladı. Ona qədər 80% kətdə yaşayan Azərbaycanlının 99% savadsız olan Azərbaycanlı milli məsələ, millət sözünü əslən dərk eləmirdi. Amma bu hərəkat o bütün xalqa başa saldı ki, sən özün bir millətsən, milli şəxsiyyətin var.
Hakimiyyət ələ alandan sonra İranda davamı səltənə hakimiyyət başına gəldi. Bu, İran tarixində çox hiləgər, uzaq görən bir şəxs olub. Bu, dərhal Sovetlərlə danışığa girdi. Sovetlər bunlardan istəyirdi. Cənubi Azərbaycanın şimal hissəsində neft və ayrı-ayrı qazıntı mədənləri vardı. O mədənləri ixtiyarına ələ keçirsinlər. Həm bu mədənlərə sahib o, həm də bir növ orada öz ayaqları olsun ki, başqa ölkələrə, Türkiyəyə, İraqa, Pakistana qarşı bir növ casusluq lageri olsun. Davamı səltənə buna dedi ki, mən verirəm onu. O Moskvaya gəlir 1946-cı ilin mart ayında. Stalinlə razılaşırlar. Stalin deyir ki, siz onu verin bizə, biz də sizin şərtlərinizə razı. Onun şərtləri nədir? İki şərt irəli sürür. Birinci budur ki, Sovet qoşunları İrandan çıxarılsın tez. İkinci budur, Azərbaycan hadisəsi İran daxili iş hesab olunsun, beynəlxalq miqyasda çıxarmasın. Hətta Seyid Cəfər Pişəvəri uzaq görənliklə bunu hiss eləyirdi. 1946-cı ilin yanvarın 28-də BMT-yə müraciət elədi. Xahiş edirik, siz icazə verin, kömək edin, biz öz ölkəmizi özümüz idarə eləyək. Hətta Pişəvərinin bu müraciətindən Sovetdən narazı qaldı. Və beləliklə, qavamı sərtənə ilə Moskva rəhbəri arasında olan bu bağlaşma saziş səbəb oldu. Sovet qoşunları tez çıxdı oradan, verilən silahlar hamısı geri alındı, hələ bundan qutarmadı. Məcbur elədilər Pişəvərini ki, sən Tehranla müqavilə imzala. Tehran qoşunları Azərbaycana gəlir, 15-ci məclisə seçkilər keçirəcək, rahat vəziyyət. Bunlar iyun ayının 13-də Təbrizdə o müqaviləni imzalayırlar. Müqavilə 15 maddədən ibarətdir. Onu nəzərdən keçirəndə bax görürsən ki, başdan dibə təslimçi mövqeyindədir. Yəni hansı şey ciddidir, deyir buna gələcəkdə baxarıq. Bu müqavilə əsasında Tehran qoşunu qanunla Azərbaycana sülh şəraitinə gəlməli idi, qırğın eləməməli. Ancaq əksinə onlar Zəngana qədəm qoyandan ta Azərbaycan bütün nöqtələrində böyük qırğınlar törətdilər və Azərbaycan milli hökumətini devrilməyinə səbəb oldular.
Dünya necə qarşıladı hərəkatın məğlubiyyətini?
Sovetlərin uduzduğu bir səhnə idi. Dünya miqyasında gedən iki lagir arasında gedən siyasi döyüşdə Sovetlər bu cəbhədə uduzdular. Gücü çatmadı. Amerikanı İranda Azərbaycana müdaxilə etməyinin qabağını alsın. Onun da əsas səbəbi o idi ki, Sovetlər həmişə belə olublar. Trotski deyirdi ki, biz dünya inqilabını nə qədər həyata keçirməmişik, sosializmi qoruyub saxlamaq olmaz. Amma Stalin deyirdi ki, yox, biz bir ölkədə sosializmi qurub, onu genişləndirib, sonra dünya inqilabına getməliyik. Bax, bu ideologiya, dünya inqilabının genişlənməsi, qələbəsi naminə bu və ya digər cəbhə, o cümlədən Azərbaycan cəbhəsindən geri çəkildilər. Və Pişəvərinin İrandan çıxması zor gücünə deyildi. Pişəvəri qalıb partizan müharibəsi aparmaq istəyirdi. Amma Pişəvəri nə ilə müharibə aparmalı idi? Qulam Yahya Zəngan cəbhəsindən geri oturandan sonra Miyana cəbhəsində Pişəvəriyə zəng elədi. dedi ki, beni göydən Amerika təyyarəsi, yerdən tanklar, sonra da ki, böyük uzaq atan toplar bizim üstümüzə gəlir. Biz ancaq yüngül pilomiyyətlə onların qarşısında dururuz. Heç olmasa iki dənə top göndərin, onu atarlar, bunları müdəf eləyir. Vəli Pişəvərdin topu yox idi göndərən. Bu birinci. İkinci səbəbi də dedim ki, dünya miqyası ilə əlaqədar bu mümkün deyildi. Üçüncü isə Pişəvərdi zordan gətirmədilər bura. Pişəvəri özü dərk elədi. Hətta Pişəvəri müəyyən dövrdə müsahibə aparanda deyirdi ki, 200 ailəni köçürdək Bolqarıstana, ondan sonra Sovet İttifaqına, ki, onlar qalsınlar orada, biz təngərdə çıxaq dağlara. Vəli bu mümkün olmadı. Çünki 200 ailəni o vaxt göndərmək olmazdı. Hətta Pişəvərdin söhbətlərində bunların nümayəndəsinə söhbətlər deyir ki, siz bizi elə yerə aparırsınız ki, Cilanda necə bizi tək qoydunuz? Rəşdə, bu səfərdə bizi tək qoyacaqsınız və bizim cəmaatımız söküləcək, sizin tikanını məhvilə yapışacaqsınız da onu geri qaytaracaqsınız. Yəni, məsələ belə qoyulmuş diyor.
İndi düzdür, bu hükumət bir il yaşadı. Amerikanın bir tarixçi müəllifi var, John Horan, onun yaxşı bir sözü var. Deyir ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında icra olunan bir ildə tədbirləri müqayisə eləsək, Rıza Şah bunu 20 ildə eləyə bilməz. İndi düzdür, mən bu kitabın nəticə hissəsində bəzi səhvləri mən saymalı olmuşam. Ona görə yox ki, Pişəvərini mən günahlandırım. O mənada ki, gələcək nəsil onları təkrar eləməz. Bu 10 il kommunist məfkurəsinə vurğun olub. Sən görürsən ki, bu xəyanət eləyir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, sən Tehranla müqaviləni bağlayırsan. Bəs sən bilmirsən ki, bu müqavilənin dalında onlar nə iş görəcəklər? O müqaviləni bağlamamalı. Ya bağlayırdın da, orada böyük dövlətlərin zəmanəti ilə olmalı, şərtlər qoyulmalı idi ki, belə olmamalıdır. Ən böyük səhvlərdən biri məsələn partiya çəkilir geri, hökumət yıxılır. Bunun hazırlığı olmalıdır. Gizli təşkilatlar olmalıdır, qruplar təşkil olunmalıdır, partizan dəstələr təşkil olunmalıdır. Və indi sənəddə də göstərir ki, xalq hamısı ayağa qalxır. Bizə dənə silah çat. Orada mən sənəd verirəm. Mircəlal Bağırova müraciət eləyirlər. O da Stalin müraciət edir. Stalin cavabında mənfi cavab verir ki, verə bilmərik. Sonra Pişəvərinin Təbrizi qəflətən tərk etməsi. Burada da iki var. Bəzi deyir ki, özü tərk edir, bəzi deyir, aparıblar onu. Mən özüm də elə bu fikirdəyim ki, onu aparıblar. Çünki müvəqqəti geri çəkilmə adı ilə. Bax, bunlar hamısı bu kitabın içərisində gedir. Azərbaycanda milli hökumətin süqutu və Pişəvərinin sonrakı taleyi. Ölüb ya öldürülüb. Ha, bunu da mən bir müəllif kimi nə ölüb nə öldürüb demirəm. Orada şahidlərin ifadələrini veririk. Həmən oxucu başa düşür ki, bu müəmmalı şəkildə aradan aparırlar. Sonra onun vəsiyyət kumunda qəribə bir sözü var. Hörmətli dinləyicilərimiz bunu yadda saxlasınlar ki, bu kişi nə uzaq görən olub.
Buyurun.
Əgər Tehran xarici imperialistlərin göstərişi və köməyi ilə bizim hərəkatı məğlub etməyə müvəffəq olsa belə, xalqımızın haqqını əbədi olaraq qəsb edə bilməyəcəkdir. Tez keç Azərbaycanlı öz istiqlaliyyətini alacaq, öz müqəddəratını özü təyin edəcəkdir. Bu bir növ bunun ömrünün, yəni Təbrizi tərk etmə ərəfəsində çıxışlarından bir parçadır. Bax, indi Güney Azərbaycanda bu gün gedən mübarizə məhz bu Pişəvərin məfkurəsinin izlərini bizə xatırladır.
Birlik hökumətin Azərbaycana, Bakıya nə xeyir oldu? Qaragilədən başqa Bakıya daha nələr gəldi?
Bilirsiniz, o hökumətin Azərbaycan üçün ən mühüm cəhəti odur ki, millət parçalandığını başa düşdü. Başa düşürüz, iki yerə parçalanıb. Vahid Azərbaycan söhbəti gəldi ortaya. Buradan ora təxminən Əziz Əliyevin başçılığı altında 3600-ə qədər əsgər gəlmişdi. Bunlar yazıçılar idi, jurnalistlər idi. Onların mühüm məhəmiyyəti orada oldu ki, orada Cənubi Azərbaycanda milli oyanışı təşkil etdilər. Milli kimliyini xalqa başa saldılar. Milli ədəbiyyatı dirçətdilər. Aşıqlar meydana çıxdı. Azərbaycan filarmoniyası təşkil olundu. Yəni Cənubi Azərbaycanın mədəni dirçəlişində Quzey Azərbaycan rolu danılmazdı. Və o hadisələrin mühüm nəticəsi bundan ibarət oldu ki, xalq başa düşdü ki, o parçalanıb. Çünki o vaqədə kitablarda biz oxumurduq ki, məsələn, Azərbaycan bölünüb, yarısı oyandadır, yarısı bu yandadır, Türkmənçay müqaviləsindən filan. Ancaq belə şey vardı. Qafqazda bizim 17 şəhərimiz var, biz onu almalıyıq. Bax, məsələ belə qoyurdu. Deməli, bu hərəkatın bir mühüm cəhəti olduğu üçün Azərbaycan birliyini ortaya gətirdi. Bir də Cənubi Azərbaycanda milli oyanışa Quzey Azərbaycandan olan kadr Mirzə İbrahimovdur, Qılmandır, Cəfərxandan və s. Bunların çox böyük rolu oldu. Azərbaycan teatr ora getdi.
Cəhangir Cəhangirov getdi.
Milli oyanışda çox böyük rol oynadı.
Sədəqin bəy, 21 Azər sözü sizə nə deyir? 21 Azər onu görməyənlərin xatirəsində necə yaşayır?
21 Azər mənim üçün 28 maydır. Çünki güneyli, güzeyli. Bizlər Azərbaycan Cumhuriyyətinin Kuzey Azərbaycan üçün nədirsə, Azərbaycan Milli Hökumətini də Güney Azərbaycan üçün o hesab edirik. Mən özümü güney və kuzeydə gedən milli haqların təmin olunması, milli azadlıq prosesində iştirak edən bir insan kimi istəyir. Və 28 may bayramına sevindiyim kimi 21 Azər gününün həm qeyd olunmamasına sevinmirəm, həm də hələ ki əldə bir nəticə yoxdur deyə sevinə bilmirəm.
Siz 21 Azər hərəkatı bilavası mənim öz həyatımla bağlıdır. Ən əvvəl mən o cür qəbul edirəm. Çünki mənim atam bu hərəkatın fəal iştirakçılarından olub. Meşkin mahalında həm fəzai dəstəsinin başçısı olub, həm Meşkin mahal firqə katibi olub. Öz ömrünü bu hərəkatla bağlayıb və çox təəssüf ki, hərəkatın o məğlubiyyətinə, onun qan içində yatırıldıqdan sonra böyük bir dəstə. Onların arasında Şimali Azərbaycanı mühacirət edib və atam danışırdı ki, onlar da 3 günlük gəlmişdilər. Yəni hesab edirlər ki, o Təbrizdə, o cənubda hadisələr yatırıldıqdan sonra qayıdacaqlar və at üstündə gəlmişdi sərhəddə və sərhəddə atın özünü o yana buraxıb keçmişdilər. Və bu mühacirəti yəni şəxsən atam çünki 47 il çəkdi, çünki 47 ildən sonra çox şükür ki, o öz həm məsləklərindən çoxundan fərqli olaraq Allah ona ömür verdi ki, o günü gördü, sərhədlər açıldı, ondan sonra 2 dəfə öz vətənində oldu. Yəni bilavasitə mən o hərəkatın nəticəsində dünyaya gəlmiş bir insanam. Sonra da ömrüm o nəslin arasında keçib.
Vaqif bəy, sizi necə təqdim edeyim?
Neyli, bu qədər. 21 Azər əsasən azad olmuş bir xalqın azadlığının boğulmasını xatırladır. İkinci bir tərəfdə mərkəzi hökumətin hücumu və orada millərlə insanın qətl edilməsini xatırladır bizə. Bu təkcə rəsmi anbarlara görə 30 min, qeyri-rəsmi anbarlara görə 70 min insanın ölməsi və qətl edilməsini xatırladır əsasən.
Biz ağımımız Kuzeydə yalnız ədəbiyyatlardan oxumuşuq və zaman keçdikcə bilmiş ki, bizim günü Azərbaycan da var, oxuduqsa, anladıqsa, başa düşdükcə dünyanın həyatı, cəmiyyəti və bilmiş ki, günü Azərbaycandakı Azərbaycan türkünün vəziyyəti necədir. Sovetlər dönəmində bizə o qədər ətraflı anlatmayıqdırlar. Amma bir müddət keçdikdən sonra biz hadisələri, bu da niyə oldu? Çünki həm güneydən, həm güzeydən olan insanlar 21 Azər hərəkatı onun mahiyyəti ilə, günümüzdəki vəziyyəti ilə bağlı bizlərə danışdılar. 21 Azər hərəkatı barəsində bir bütöv təsəvvür yaranmağa başladı. Və yarımçıqlığımız belə buradandır. Güney və güzeyin vəziyyətləri fərqli olduğundan biz dünya və hadisələri bütöv baxa bilmirik. Bölünmüş millət olduğumuzdan. Və 21 Azər hərəkatına artıq 20 ilə 15 ilə yaxındır ki, Azərbaycan güneyli, güzeyli Azərbaycan türkü bütöv baxmağa başlayır. Mənə elə gəlir ki, illər uzunu bizim əldə elədiyimiz, bizə öyrədilənlərin yekun nəticəsi bu olmağa başlayır. Biz 21 Azər hərəkatına bütöv baxmağa başlayırıq bir millət olaraq.
Olsaydı bir balıq olsaydım,
"21 Azər hərəkatının 70 illiyinə həsr etdiyimiz iz bitdi. 21 Azər fədailərini bu izdə andılar. Əkrəm Rəhimli Bişə, Solmaz Rüstəmova Tohidi, Sədrəddin Sultan, Vaqif Güneyli, Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmədli.
Saydım, dərin sulara dalsaydım, Baltikadan Volgaya, Volgadan Mavi Xəzərə, Hazardan çılgın araza varsaydım, Baltika'dan Volga'ya, Volga'dan dolmağın Hazar'a, Hazardan çılgın araza varsaydım, araza varsaydım, araza varsaydım. Arazın bulanık sularında burulup durulsaydım, durulsaydım, durulsaydım, dur olsaydım.
Laparakops Radio Tavisuplebas. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.